Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, tanggal 1 Juni di Indonesia diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Tahun ini diperingati sangat istimewa dengan kehadiran Presiden Joko Widodo di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Di kota Ende ini, penggagas Pancasila, Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi Presiden pertama Indonesia, diasingkan selama lebih dari 4 tahun oleh pemerintah Hindia Belanda. Saya mengutak Pak Damianus Ricardo Sumbiwasa, dosen pendidikan sejarah di Universitas Flores, Ende, Nusa Tenggara Timur, untuk berbincang tentang hari lahir Pancasila, peran kota Ende, termasuk bagaimana kehadiran Presiden Joko Widodo yang dieluk-elukan ribuan orang selama 2 hari di kawasan itu. Selamat siang Pak Ricardo. Ya, karena menarik perhatian karena kemarin Presiden beberapa hari di Ende ya, walaupun sebenarnya ini kan sejarah panjang yang harus kita sering kaji begitu.
Ya, Pak.
Kalau singkat mungkin Pak, kenapa sih Ende kemudian punya kaitan kuat dengan Pancasila begitu Pak, sehingga hari Pancasila tahun ini Presiden berada di sana selama berhari-hari?
Terima kasih Pak. Ende punya kaitan besar dengan Pancasila itu. Kita kembali menilik sejarah, Pak. Kita kembali menilik sejarah bahwa Bung Karno diasingkan ke Ende. Kemudian di Ende beliau merenungkan butir-butir Pancasila. Sehingga kemudian butir-butir itu kembali ke Jakarta setelah pembuangan dari Ende ke Bengkulu. Bengkulu ke Jakarta itu kemudian dirumuskan oleh Panitia 9 dan BPUPKI sehingga terjadilah lima dasar Pancasila itu, Pak.
Lima kalimat itu dirumuskan Soekarno di Ende begitu ya?
Ya, dirumuskan di Ende.
Apakah ada alasan sejarah misalnya pernah mengupas ini? Kenapa Pak Karno diasingkan atau ada di Ende ketika itu?
Pak Karno itu waktu beliau umur 32 tahun, beliau itu kan di Bandung. Melakukan pergerakan-pergerakan politik yang membahayakan pemerintahan kolonial Belanda. Sehingga pada waktu itu, gubernur Belanda, India Belanda, De Jong itu mengeluarkan surat untuk mengasingkan semua petinggi-petinggi diplomatik Indonesia, terutama Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Hatta ke Bovendigul, Bung Karno yang ke Ende untuk mematikan. Karena kalau seandainya akses pada waktu itu, Ende Papua, kemudian Jakarta, Jawa itu kan aksesnya masih ya kita tahu pada zaman pemerintahan kolonial Belanda dari tahun 1930-an itu Pak. Jadi aksesnya itu untuk menghancurkan semangat, mematahkan semangat juangnya Bung Karno beserta teman-teman Bung Karno yang lainnya sehingga Bung Karno dibuang ke Ende. Aksesnya apa? Itu mencari Belanda mau mengakses, mematahkan jalurnya itu Pak. Maksudnya begitu, sehingga buang ke Ende.
Waktu itu apakah bisa dibayangkan ya bagaimana masyarakat Ende menerima Soekarno? Apakah kan barangkali secara popularitas juga agak sulit dibayangkan apakah Soekarno cukup populer di Ende ketika itu atau dikenal di Ende ketika itu?
Pada waktu itu masyarakat di Ende tidak terlalu mengenal Bung Karno, hanya pembesar-pembesarnya. Maksudnya orang-orang Indonesia, orang-orang Ende yang bekerja di pemerintahan kolonial Belanda, di kantor-kantor kolonial Belanda, itu mengenal Bung Karno. Para misionaris-misionaris, misionaris-misionaris para pastor, itu mengenal Bung Karno. Tetapi masyarakat, kebanyakan masyarakat Ende pada waktu itu, mereka perlu mengenal Bung Karno. Setelah Bung Karno bersahabat, bersaudara dengan masyarakat Ende pada waktu itu, baru banyak mengenal, oh ternyata ini sosok pemimpin Indonesia yang waktu itu memimpin PNI, Partai Nasional Indonesia waktu itu.
Apakah ada catatan apa yang banyak dilakukan Bung Karno ketika itu di Ende?
Catatan-catatannya banyak. Kalau kita menilik, mungkin buku-buku yang menulis Bung Karno ada di Ende. Ini bukunya Alo Kelen, bukunya Pater Leo Kleden. Kemudian banyak buku-buku itu yang menulis tentang Bung Karno di Ende.
anak-anak muda di Indi apakah memiliki kaitan atau koneksi dengan Bung Karno? Kalau generasi tua barangkali bisa dipastikan cukup memahami ya. Tapi generasi yang sekarang ini bagaimana Pak Ricardo?
Kalau generasi sekarang tetap. Kalau kita ngomong bukan apa, tapi sudah ditanamkan dari orang tua kepada anak-anaknya, anak-anak kepada cucu-cucunya itu, bahwa kita harus berbangga karena orang nomor satu Indonesia pernah diasingkan dan menetap lama di Ende. Selama pengasingan Bung Karno, pengasingan ini yang paling lama, 4 tahun lebih. 4 tahun, 9 bulan, 4 hari beliau dibuang ke Ende. Jadi itu memiliki rasa bangga dan sangat antusias sekali. Sampai sekarang tetap rasa nasionalis untuk dididik kepada generasi muda di Ende ini, sehingga kami di Ende ini kuat untuk toleransi dan nasionalisnya.
Termasuk dalam penerapan nilai-nilai Pancasila tadi ya?
Ya, siap-siap. Benar sekali, Pak.
Kalau dalam kehidupan sehari-hari, apakah bagaimana pengaruh Pak Karno yang terasa sampai sekarang dalam kehidupan masyarakat di Ende, Pak?
Kalau, ya itu tadi, Pak. Kita tahu gini, dalam sejarah Bung Karno itu kan memiliki 9 istri. Nah, dari 9 istri ini kan beliau, 9 istri ini ada yang agamanya Islam, ada yang Katolik, ada yang Kristen Protestan. Nah, jadi kalau kayak macam kita di Ende sini, ya rasa nasionalis itu tuh dan toleransinya tinggi sekali. Jadi kalau agama itu tidak menjadi satu tolak ukur buat kita di sini.
Oke.
Jadi kalau umpamanya persoalan pernikahan campur, pernikahan ini ikut agama si istri atau si suami, itu tidak ada menjadi suatu permasalahan seperti di daerah-daerah lainnya. Itu kan menjadi suatu permasalahan karena beda agama dan lain sebagainya. Kalau kita di Ende tidak. Kita di Ende biasa saja. Ya, namanya kamu perempuan, ya ikut laki-laki. Ya, begitu. Tidak ada yang bilang, karena dia Islam, dia Katolik, dia Protestan. Tidak. Di sini ya satu-satu. Karena sudah diajarkan oleh orang tua kita dulu, opa dan oma, bahwa satu-satunya lukisan lima agama itu tuh waktu beliau melukis di bawah pohon sukun di Ende. Lukisan lima agama itu.
Pak Karno itu.
Pada satu. Pada satu. Dan kalau Pak Nur Hadi ada waktu dan kesempatan untuk turun ke Ende, nanti ke rumah pengasingan beliau itu, di rumah museum itu, pasti akan melihat lukisan itu.
Pak, apa kemudian makna hadirnya Pak Jokowi kemarin dalam peringatan Hari Pancasila di Ende menurut Pak Ricardo?
Makna yang menurut saya itu sangat dalam. Karena begini, Pak Nur Hadi, 7 presiden Indonesia hanya presiden pertama dan presiden ketujuh yang sudah masuk ke Ende. Dari presiden kedua sampai keenam belum pernah datang ke Ende. Belum pernah. Jadi kami sangat bangga, kami sangat berterima kasih dan bersyukur Pak Presiden Joko Widodo bisa datang ke Ende dan menginap selama 2 malam di Ende. Selama beliau berkunjung ke daerah-daerah hanya semalam, tapi di Ende 2 malam dan bersama kami warga masyarakat kota Ende khususnya dan umumnya warga Flores. Semalam kami nonton bareng konser Club Project sama Sleng itu di Stadion Marilonga, stadion kebanggaan kami orang Ende itu. Itu banyak manusia yang menangis haru karena beliau memang sosok yang kami impikan untuk mempersatukan Indonesia.
Begitu.
Ke depannya.
Begitu dalam maknanya bagi masyarakat Ende.
Ya, begitu dalam sekali.
Para pendengar, terima kasih masih bersama kami, Pak Damianus Ricardo Sumbiwasa, dosen pendidikan sejarah di Universitas Flores Ende, Nusa Tenggara Timur, mengupas tentang hari lahir Pancasila, peran kota Ende, dan kehadiran Presiden Joko Widodo di kota tersebut selama 2 hari, tanggal 1 dan 2 Juni 2022 kemarin. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan, dan sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.